Aste azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu Zebrabidean eta gure hiru kolaboratzailetako bat agurtu behar dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest daukagulako Patxi Gaztelumendi, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Patxi.
Arratsaldeon, Ekane.
Gaurkoan prentsaurrekoen edo prentsagerraldien inguruan hitz egin nahiko zeniguke Patxi, Gara egunkariak bere garaian argitaratu zuen mapa baten arira, informazio jarduna hain azkarra eta efimeroa den egunotan agerraldi ez hausnartzeko tartetxua hartu nahi izan duzu.
Bai, bueno, askotan kazetarien artean eta pixka bat ekitaldi bat edo ekimen bat edo manifestazio bat edo iragarpen bat zabaldu edatu eta plazaratu nahi duenak, ba, izaten duen duda, ez? Prentza aurreko aurkezpen agerraldiak, zer, nola, noiz, eta batez ere zenbat egiten diren, ez? Eta, bueno, behin hola, Iñaki Sotok eta Garako kazetariko horrelako infograma potente bat egin zuten egun bakar bateko deialdiekin Euskal Herrian bat hiriburutan zeuden zitak, eta programazio eta kontraprogramazioak, eta alderdiek, eta sindikatuek, eta herri eragilek egiten zituzten deialdi eta agerraldietaz, eta askotan ere, bueno, noizbait jolako zerbait montatu duenak, badaki, ba, duda sortu zaizula, ez? Mediorik ez bada agertzen zer egin medioak agertzeko, zer adierazi, eta, bueno, ba, gai hori karnean nuen Zebrabidera, ba, bueno, ben horrelako keskak erabiltzen ditugu, eta komunikazioaren esparrua indena zabala ere, ba, bueno, batutan gogoeta egiteare ondo etortzen da.
Mapa interaktiboa aipatu duzu Patxi, eta galdetu nahiko nizuk ez dakit mapa interaktibo horretatik datu gisa, ondorio gisa ateratzerik badagoen, baina zer ote den agerraldietan egiten duguna, zer egiten ote den zuzen eta zer ezain zuzen, edota zer pentsatu beharko genukeen prentxaurreko bat edo agerraldi badeitzerako orduan, kontuan izan da gaur egun email bidez prentxaurrak bidaltzen direla, prentxaurrekoetako argazkiak eta korteak ere bai sarri, kazetariek agerraldi batera joan behar baldin badute zergatik izan behar ote duen edo agerraldiek nolakoak izan beharko ote luketen kazetariak presentzialki bertara hurbildu ahal izateko.
Galdera asko dira Nekane eta bueno, bati edo besteari heldu dakioke, baina berez kezka guzti horiek eta gehiago dauzka prentza agerraldiaren bi aldeetan egon duen edonork, ez? Izan kazetari batetik edo izan deitzaile. Baina era berean ere gu informazio kontsumitzaile ere bagarenez, egunkari bat hartu eta ikusten dugunean argazki guztiak antzekoa direla, ez, mikrofono batzuk mai gainean edo pertsona bat kargudun bat eta aurrean kamarak eta grabadorak, ba, oso monotonoa eta oso bideratua egonda, ba, komunikazio eta batik bat prentzaren azken urtetako egoera, ez? Baina hor ere egonda nolabait agorpen bat, ez? Eta bestetik krisiak, ba, edabideen krisiak eta krisi ekonomikoak uztartuta ere ekarri du, ba, plantillen gutxitzea eta gerraldi guztiak ezin kubritzea, eta orduan hor ba prentza agente egiten lan bat, eta bestetik ba badago galbae bat, ez? Hau da selektiboa den, hau da zer den garrantzitsua egun horretan, ez? Horren bestea gerraldi daudenean. Eta gero hortik sortzen dira kalapitak, ez? Nirea ez da inoiz agertzen, beste hauek gehiago agertzen dira, zer egiten dute hauek agertzeko eta horrelakoak, ez? Eta hori prentzan, baina adibidez, ba, telebistako agenda bat nola egiten den, edo irrati informatibo batekoa, ba, horrenik eta, ba, galbaia handiagoa da, ez, horrelizpe asko daude, ez, zer den albiste gai, ba, demagun gaur egun edo teleberri batean, ez. Eta, bueno, kasa guzti horiek, azken ginean, nik ez dago erantzun bat eta bakarra, ez, baina galdera keiten dizkion hori buruari, eta zurekin konpartituz, eta entzulekin konpartituz, ba, bueno, gogo eta eragiteko, ez. Baina nik uste maila batean, prentzaurrekoen aroa agortzen ari dela, eta bueno, komunikazioa bera ere ja ez da biharamuneko edo osteko komunikazioa baizik eta gehiago da iaia denbora errealean, ez? Eta hor irratiak oraindik ba superbibentziarako eta beste medioei azkartasunez irabazteko aukera dauka, baina gero dudarik gabe internet eta interneti lotutako sareak eta ba dira nagusi eta informazioa azkarrean, ba azkar ematen dute. besteri da, ba, informazio pausatu edo pentsamendua dakarren edo gogoeta dakarren informazioan, ba, hor, ba, paperezko egunkariek balukete leku bat, baina ez informatiboki kubrituz prentza horreko logika, baizik eta ba, erreportaiak, ekarrizketa luzeagoak edo gogoeta artikuluak plazaratuz.
Berez badago hor buelta bat eman beharra kaso aipatzen duzun eran informazioa berak daraman abiadura eta informatzeko naiz informazioa kontsumitzeko ohiturak ere aldatzen joan direlako gogora ekarri nahiko nuke ez dudalako uste ohiko agerraldia izan denik gaur Portugaleteko Bizkaiko zubian egin dena Dr. Desioren disko berriaren aurkezpena egin dute bertan izan zara oker ez banaiz eta imaginatzen dut agerraldi gisa atentzioa behintzat eskatzen zuen hoietakoa izango zela, ezta? Ez lehen aipatzen zenuen eran mai batean eseri eta mikro baten aurrean egiten dena, baizik eta akaso zerbait ausartagoa eta komunikatiboki ikusgarriagoa ere bai.
Bai, bueno, Dr. Deseo taldea ezagutzen duena, badaki ba, bere abeslari eta frontmanak, Francisek, ba, eskaladarako duen saletasuna eta maiz kontzertuetan ere ba, eszenatokiko goikaldetik edo dorre batetik edo horrelako peripeziak egin izan dituena ba, gauerdian, ez? Gaurkoan ba, leku paregabea zen Bizkaia zubia izeneko hau, Portugalete eta Getxo batzen dituen zubi zahar hau, mendia baino gehiago daukana eta 60 metro altu egiten duena, eta gaurkoan ba, Francis handi jaitsi da Dr. Deseoaren kantu berriak aurkezteko, ez? Eta bueno, segurtasun neurriak onenak eta optimoak izateko asko luzatu da hasiera eta edabideetako kazetariak eta pixkan nervioso jarri dira, ba, berandu azten zelako edo beranduago uste zutena baino, baina gero hori ez, ba, bi iru minututan kanta, lehen kanta sinfonikoa entzutezen bitartean nola jisten zen rapel bat egiten ba, zubiaren barrekaldetik ba, ikusgarri izan da, ez? Eta momentuan bertan, ba, YouTubeen eta sare sozialetan eratu dira irudi horiek, telebistako informatibuek eman dute, eta ziurazki ba, bihar ere ba, medio batean baino gehiagotan agertuko da, ez? Prentza aurreko agerraldi bat izan da, bai, ez da izan ez hotel batean, ez taberna batean, ez bulego batean, kalean izan da, itsasadarrean, terraza handi batean eta gainera ba, kantatu ere egin dute eta edabideak egun dira beste publiko askorekin batera eta bueno, izan du ekitalditik ba, agerraldi komunikatibotik beste ez eta bueno, ba, hau ikustean eta pentsatzean ba, bueno, horre ere galdera berdinak etortzez ezkizu bururaz zelan egin daitezken gauzak ba, mesua helarazteko argi dago talde guztiak ez direla Dr. Deseo eta denek ez dutela aurkezten 15. diskoa ez baina aurkezpen hori egin zitekeen hotel batean edo areto batean da berdin berdin joango ziren behar bada erabide asko baina plazaratzen den mezua bestelakoa da ez hor ekintzak berak ja mezu bat dara ba, berarekin ez ba arriskatzea beste ikuspegi bat ematea gauza beste modu batera egitea eta kasu honetan gainera ba Dr. Deseoren diskoaren izenburua igual y diferente una mirada distinta izateaz, ba, Francisek berak aipatu zelan, ba, handi goikaldetik eta jaisten ari zela, ba, bestelako begirada bat zuela, ba, itsasadarrarekiko, eskuin eta eskerraldea, eta azken finean, han ikuste zuen jendetaren aurrean, ba, sentitu duena.
Baina, diskurtsiban beraz osongi pentsatutako agerraldi bat izan dela aipatuko dugu eta esaten zenuen eran ekintzak berak ere, ez da, komunikatzeko ekintzak berak ere bazera mala beste mezu bat nolabait ulertarazten zuena, ba bakaso Dr. Deseoren izaerarekin bat egindako zerbait zetorrela edo zerbait aurkeztera zetozela. Ba horixe agerraldien bueltan egin nahi genuen hausnarketa prentxaurreko ohiko formatuko prentxaurrekoen bueltan jorratu nahi genituen puntuak, ez dakiz aurraldetik besterik gehitu, edo nabarmendu nahi ote diguzun patxi.
Gaur gogoratzen du dezakegu ere, ba duela ia hogei urte gela, Itoizko Solidarioek kableak moztu zituztela han presa egiten ari zirela. Orduan ere, zenbait kazetari gonbidatu zituzten, presa eraman zituzten, jakin gabe, zer eta nola eta noizen guzuten, eta modu ikusgarri batean, ba, kable mozketa horren munduari buelta eman zion, ez? Ez da berdina kableak moztea, ba, bideokamara batekin eta argazkila eretun, edo hoiek kabe, ez? Baina gaur Fermin Munarrizen artikula iragurtzen genuen garan, eta esaten zuen nola, ba, gau horretan bertan, ba, egunkariako egoitzara sartzen zen polizia Iruñean, eta bera ere, bere etxera ere, agertu zen zitazio judizial bat, ez? Alegia, horrelako jauziak ematen direnean komunikatiboki ere, ba, bueno, badago, ba, ondarte bat represiboa ere bai, ez da, horretaz Euskal Herrian zertxo bai badakigu eta gaur bertan be, ba uste du zebrabidean horren lekuko izan dela, eta orduan, ba bueno, hori ere kontutan eduki behar dela, eta bueno, ekintzak eta informazioa elkarrekin joan daitezkela, baina batzutan ondorioak ere izaten dituela, ba muga batzuk, marraztuta ez dauden muga edo marra batzuk zeharkatzen direnean, eta batez ere, ekintza horiek oso arrakastatuak suertatzen direnean, eta itoizko ura, ez, eta kableak, eta horretan jaioa ziren eskalada eta itoizko solidarioak ere bai, eta itoizko hori egin eta gero Europa guztitik sekulakoak egin zituzten, Londreseko nori handi horretakoa dut gogoan, eta beste hainbat eraikin emblematiko Europakoetan egin zituztenak, eta bueno, solidarioek hor ere, ba, informazioa, desobedientzia eta komunikazioa, ba, nola landu adibide ederra ziren, eta gutxitan ikusten genituen solidariak prentzaurrekoak ematen.
Zalantzarik ez da, ez alako ekintzak komunikatibok izen olako eragina izaten duten, eta zalantzarik ez dago batzuetan arrakasta izaten dutenean errepresioak ere nola erantzuten duen, eta aipatzen zenuen eran gaur izan ditugu adibide argiak. Ba, Patxi Gaztelumendi, mila esker zebrabidera batu eta kontu guztiak gure artean jorratu dituzulako, eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Vale, va a subir, mi esker.
Ondo izan.